Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне ландышка расы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Гали Әскәр Камал театры бу юлы Оренбур тамашачысына 4 спектакль тәкъдим итте. Тольяттиның татар милли хәрәкәте турында китап чыкты. Анда хәрәкәтнең 10 еллык эшчәнлеге турында яңалыклар урнашкан. Түгәрәк өстәл тапшыруы Казан федераль университетында татарча белем бирү өлкәсендә кертеләчәк яңалыклар турында барачак. Тапшыру азагында Коръан аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда кеше хукларын яклау бөтен Русия хәрәкәте җитәкчесе 13 март көнне республикада узган җирле сайлауда хәрәмләшүләр булуын әйтә. Аңа халыктан шикаятьләр килгән. Бу хатлар инде Башкортстан президентына да җибәрелгән. Әмма аның белән таныштырганча Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев Фәләстин башлыгы Махмуд Аббасның Уфага сәфәре турында сөйли.
Башкортстан бу атнада вакыйгаларга ифрат бай булды. Кайсын алып, кайсын куярга да белмәссең. Шулай, ниһаят, Башкортстанга да чит ил башлыгы килде. Әйтик, Татарстанга дөньяның иң эре дәүләтләре башлыклары даими рәвештә килеп торса, Башкортстанны алар нигәдер соңга сукмыйлар. Шуңа күрә дә, әле булса мөстәкыйль дәүләткә әйләнә алмаган Фәләстиннең җитәкчесе Мәхмүд Аббасның Уфага килеп чыгуы мондагы башкорт элитасының кимчелек комплексын бераз йомшарткандыр дип уйларга кирәк. Башкорт ягы Мәхмүд Аббасны академик кайландырды. Аббас үшчиратында Башкортстан президенты Рустам Хамитовны Фәләстингә кунакка чакырды. Әлбәттә, чит ил акчалары исәбенә җан асыраучы Фәләстин белән икътисади хезмәттәшлек турында авыз тутырып сөйләшү булмады. Ә менә Сәгут Арабстанына Рустам Хамитов зур өмет баглый ахыры. Имеш, аннан Башкортстанга акча агуы ихтимал. Шул ук вакытта Башкортстанның элекке президенты кулында булган 63 миллиард сум акчаны дәүләт Әткә кайтаруға өмет сүнген ахыры. Хәр хәлдә Башкортстан президенты соңгы вакытларда ул акчаларына искә алмый.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Хәбәр иткәнебезчә, 13 мартта Башкортстанда җирле үзидарә органнарына депутатлар сайланды. Шулай ук Башкортстан корылтайына да 2 депутат сайланды. Стәрәтамакта Башкортстандагы балалар хукукларын яклаучы булып исәпләнгән Лилия Гомәрова һәм Иглин районында популяр җырчы Айдар Галимов. Әмма сайлаулар үткәч тә җанҗаллар куба башлады. Төп низах сайлауда катнашучылар саны тирәсендә бара. Шулай 23 мартта Яблоко партиясының Башкортстан бүлекчәсе җитәкчелеге республика прокурорына сайлау нәтиҗәләрен тикшерүне сорап мөрәҗәгать итте. Аларның мөрәҗәгатендә әйтелгәнчә, Стәрәтамакта Башкортстан корылтаена депутат сайлауда бары тик 18.3% сайлаучыгына катнашкан. Сайлау комиссиясе 34%-тан артык дигән саннарны яңгырата. Сайлау нәтиҗәләре тирәсендәге хәлләргә кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов бераз аңлатма бирде.
13 мартта 2011 елда Башкортстанда местный самоуправление һәм Башкорт Кырылтае җыелышына сайлаулар үтеп китте. Бу турыда инде Башкортстан үзәк сайлау комиссиясенең председателе сайлаулар үтеп китте, нарушениелар булмады дип әйтте. Безгә килгән хатлардан, безгә килгән заявлениялардан һәм безгә килгән звонокларда соң без инде 13%-тан 30%-ка гына халык сайлауга килгән, сайлауларда күп кенә районнарда шул сайлаулар нарушение белән үткән дип әйтәм. Бу турыда сайлауда участвовать иткән халыклар үзләре заявление язып җибәргәннәр. Менә инде әйтеп китәм, Стәрлебаш районында, Стәрлетамак районнарында, Стәрлетамак районында 75 кешедән миңа заявление килде. Алар язып җибәргәннәр. Без бер кандидатка голосов әйтик, безнең сайлаганнар икенче кандидатны. Шулай ук инде авыл советы председательләре үзләре алып сайлау документтарын ышанмыйча комиссия чыныларына үзләре аларны яңадан түзәтеп, яңадан җибәргәннәр күп кенә җирләрдә шулай булган.
Сез конкрет берәр мисал китерә аласызмы? Фәлән авылда, фәлән районда, фәлән җирдә дип.
Стартамак районының село Аючево дигән авылда, авылда инде сайлауда бары тик участвовать иткән 13% кына кеше. Менә инде шушы сайлау вакытында безгә килгән заявлениеләр белән кандидат Азнабаевка 5 кеше голосовать иткән, ә инде Насыровка 56 кеше голосовать иткән. Шушы кандидат Азнабаев инде авыл советы председателе Галимовның туганы буларак ни өчен аңа сайламадыгыз дип бөтен сайлау документларын алып, яңадан төзәтеп, яңадан кире җибәргән. Шуннан соң Азнаев дигән кандидатны сайлап куйганнар. Менә монда бу турыда инде халык безгә заявление белән 79 кеше заявление җибәрде. Бу аларның язган заявлениеләр без җибәрдек безнең президент Хамитовка, Башкортстанның президентына, шулай ук прокурорга җибәрдек и Үзәк избирательный комиссиянең рәисенә җибәрдек бу заявлениеларны. Алдагы көннәрдә менә килгән материалларны барысын да җибәрәчәкбез. Безнең Россия президенты Медведевка, алар безгә
Леонид әфәнде, Башкортстан курултаена да бит әле 2 депутат сайланды, әйме? Аларны сайлаганда нинди дә булса хәрәмләшүләр булганы турында мәгълүматлар килмәдеме сезгә?
Бу турыда менә безгә обращаться итте инде Дамир Гарифуллин дип безнең Стартамакта ул тоже депутатка сайланды.
Кандидат булган.
Кандидат яе. Ул инде бүгенге көндә обращаться иткән Стартамакның прокуратурасына и материалларны нарушение турында судка биргән. Бу турыда анда инде безнең сайланды Гумерова Лилия Салаватовна балаларының инде по правам ребенка йөртәбез депутатлыкка инде. Иглин якларында, Нуриман якларында Айдар Галимов сайланды. Ул яклардан да безгә звонокләр булды, ул яклардан да рушениялар бар. Үткәрелгән курултай җыелышында Константин Толкачев, курултай рәисе, әйтеп киткән бик ос явка булу аркасында 57%-тан 67%-ка чаклы гына проценты набрали «Единой России». Бердем России, шуның аркасында әйтекте, бик сүлпан болған «Единой Россияның» бүгінгісі күнді выбраларда процентные отношенияда.
Тоқтар, Иглин районында Айдар Галимов, жерші Айдар Галимов сөйленген бетінде. Шөп жерлей, бәлкі шуңа күрі қалығаны сөйлегендер, шынлапты сөйлегендердер.
Айдар Галимовның сөйлануында бізді бетінде депутатларыны біз сөйлейбіз не үшін? Халықларының тұрмыш көрінішін Корау буенча инде, яңа законнар чыгару буенча, депутат бит ул җырлап утырырга тиеш түгел. Айдар Галимов җырчы ул, яхшы җырчы, матур да җырлый. Минем әйтәсем килә, депутатлар эшләргә тиешләр законнар белән бүгенге көндә.
Әлбәттә, Башкортстандагы сайлау нәтиҗәләрен үзгәртүләренә ышану бер катлылык булыр иде. 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстан президенты хакимиятенә караган басмаханәдә Берничә йөз мең ялган сайлау бюллетеннәре басылуы ачыкланды. Әмма моңа карап кына бернинди мәхкәмәдә дә шул ук Мортаза Рахимовның җиңүенә шик белдерелмәде.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкорт академия драма театрының 14-21 мартларда Казанда үткән гастрольләре сәяси тональныста тәмамланды. Гастрольләрне ябуга багышланган тантаналы чарада күренекле драматург Татарстан Дәүләт Советы депутаты Туфан Миңнуллин янә башкорт татар бердәмлеге хакында нотык тоткан. Туфан әфәнде, турысын сөйләүче кеше буларак, бу дуслыкны ныгыту кирәклеге турында гына түгел, ә аны җимерүчеләр турында да сүз сөйләгән. Соңгы елларда татар белән башкорт арасында киеренкелек килеп чыкты. Ул әлеге дә баягы аерым котыртучыларның эше булды дигән Туфан әфәнде. Башкортстанда яшәүче татар милли хәрәкәте җитәкчеләренә бик таныш сүзләр бу. Чөнки Башкортстандагы татарга тигезлек таләп итүчеләрне Рәхимов режимы идеологлары Туфан Миңнуллин кебек ике тугандаш халык арасына ши кагуда гаепле иделәр. Бәлки Туфан әфәнде андый провокаторлар турында сөйләгәндә Башкырстандагы татар жамагатчылыгы вакилдерин күз алдында тутмагандыр. Әмма милләтләр арасын бузуу, анда киеренкелек тудыруу бик каты җинаять икәнлеген искә алып, Татарстан депутаты, бәлки, ул провокаторларның исем фамилияларын адресларында әйтер, һәрхәлдә җинаять кылучыларны күрә белә торып та, алар турында хукук саклау органнарына җиткермәү канунны соңга суккан кешегә килешеп итми. Әмма бит Туфан афенди ашышын барлык бар. Башкырстан җирлеге һәр җон исәп саен йөзләрчә мең татарны башкортка әйләндерәләр һәм аларның балаларын ана башкорт телендә укытуга күчерәләр. Нәтиҗәдә Рәхимов шурындагына да Башкортстанда берничә йөз татар мәктәбе юкка чыкты. Башкортстан телевидениесендә татарча тапшырулар юк дәрәҗәсендә. Бәлки Казандагы кайберәүләр өчен болар табигый хәлдер. Бәлки ниндидер туганлык хакына алар турында сөйләргә кирәкмидер. Әмма Башкортстан татарларының үз баш лары, үз акыллары, үз язмышлары бар. Һәм кемнәрнедер туганлык безгәге тотканга карап кына Башкортстан татары татар булып калудан баш тартмаячак. Әгәр инде Казандагы кайберәүләр өчен татар булумы, башкорт булумы бер икән, алар дуслык хакына башкортча сөйләшүгә күчсеннәр. Башкортстандагы тарих дәреслекләре аша татарның яманлыкларына нәфрәт белдерсеннәр. Яинде акыл сатмасыннар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Бу көннәрдә Казанның Галиаскер Камал театры Оренбурда гастрольләрдә булды. Андагы тамашачы Камал театры спектакльләрен көтеп ала. Ә быел исә ул үтә дә үзенчәлекле булды, чөнки спектакльнең берсе Оренбур белән бәйле иде. Гомумән Камал театры Оренбур тамашачысына 4 спектакль күрсәтте. 2 елга бер үзә торган бу чара гадәттәгечә Горки театрында үтте. Тулырак әйтеп Фирүзә Сәләмова сөйли.
Камал театрының Оренбурга гастрольләре белән еш килүе дә гаҗәеп күренеш түгел, чөнки татар театрының шишмә башы 1905 елда Оренбурда башлана. Камал театры мөдире Шамил Закиров шуларны сөйләде.
Бу өч әсәрнең икесе классик белән бәйләнгән, аның берсе Курчак туе спектакле ваяз исәр әсәрләре буенча драматурглар Ризван Хамик белән Мансур Гиләҗек эшләгән инсценировка буенча куелган спектакль. Курчак туе шулай ук икенчесе Фатхи Бурнаш, яшьрекләр бу безнең инде мәңгелек классика, үлемсез. Ул три музыка белән бара, оркестр белән уйнала, театрда зур уңыш белән бара. Аның костюмнары да бөтен сөйдә бар да бит яңадан эшләнде. Алар барса да бит бүгенге заман шәйтеп эшләнделәр, анда яшьләр уйный. Алар бөтен сөйдә дәртле, темпераментлы спектакльләр без Оренбур тамашачыларына шаратып алып килдек инде башка елларына без. Менә соңгы 9-нчы елда без 3 хәзерге заман бүгенге көн пьесалары буенча куелган спектакльләр алып килгән идек. Хәзер менә бу юлы 2 классика һәм шулай ук 3-нче зираның Җене күрә совет классикасы инде. Дәлефүз гадут Киев спектакле буенча эшләнгән ремейк спектакль. Туфанның рөлен үзе күчереп язды, бүгенге заманга яраклаштырып, һәм ул бик кызыклы килеп чыкты. Туфан язгач, бүтән аның каләме инде барыбер уңыш казана бу спектакль. Бүгенге көндә яңадан Дәлефүз беренче урынга чыкты. Тамашачыларны җыю буенча, залларны тутыру буенча, минем уйлавымча, ул бу гастрольләрнең иң уңышлы спектакле булыр дип уйлыйм. Дәлефүз ремейк, үзенә күрә классикада ул, совет классикасы. Менә 3 спектакль. Алар тамашачының игътибарын җәлеп итә торган спектакльләр, тамашачыга ошый торган спектакльләр инде. Чөнки әлтаң киләселәр булыр, киләсе елларга тагын килер. Шуңа күрә тамашачы яратып калсын дип тырышабыз инде. Чөнки безнең бөтен интеллигенция, безнең язучыларыбыз, артистларыбыз Оренбур җиреннән чыккан кешеләр бик күп. Биредә укыганнар, бер тормышыннан булган вакыйгаларны килеп керә, ул бик табигый, ул Вайдис Хагин әсәрләрендә андай иҗатлар бар. Бу Мансур Гиләҗек белән Эзбан Хамитның беренчедән билгеле аларның фантазиясе, ләкин икенчедән бу Вайдис Хагин әсәрләренә хас булган күренеш Казанда һәм Оренбурда бара вакыйгалар. Оренбур бит инде экономика буенча да, бизнес буенча да, белем, сәнгать, язучылар, дин эшләре буенча да һәр вакыт Казан белән бик тыгыз элемтәдә булган. Шуңа күрә бу спектакльдә Оренбурдагы вакыйгаларның баруы спектакль үзенә күрә бер фаллинг ул үзенә тамашачыларга бик ошый ул Оренбургны яратабыз һәм вакыйгаларның Оренбургда булуы ул үзеннән дә килеп чыга
диде Шамил Закиров. Еллар үтсә дә актерларның уйнау традициясе үзгәрми, ул шулай ук югары дәрәҗәдә кала, бары тик актерлар буыны гына үзгәрә. Гастрольләр сәхнәдә 20 ел дәвамында барган. Диләфрүзгә 4 кияүгә алмашка килгән Диләфрүз ремек белән башланган булса, 19-20 март көннәрендә яш йөрәкләр белән тәмамланды. Оренбургның татар тамашачысы 2 елга бер тапкыр гастрольләр белән килгән казанлыларны түземсезлек белән көтеп алды. Һәр тамашаны аягыра басып алкышлады. Залның алмаш шәргә урын булмавы моның зур күрсәткече. Тамашачы Галия Тайгузина.
Казан канал театрының бик тә саны китеп алды. Без аларның артистларын бик яратабыз. Бөтен спектакльләрен карап барабыз, артистларын да беләбез. Шуңа күрә куана-куана килдек. Инде менә эш спектакльгә дә килергә ниятебез бар. Алла бирсә.
Оренбург тамашачысы хакында Фәнис Җиһанша белән Татарстанның атказанган артисткасы Ләйсән Рәхимовда үз фикерләрен әйттеләр.
Оренбург халкы башка яклардан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Аның бар тик шундый бер үзенчәлеге бар. Алар зарыгып көтеп алалар. Каргалы менә монда татар каргалысы дигән авылдан да безне үзләренә чакырып кунак итеп килгән саен без анда да спектакльләребезне күрсәтеп китү бәхетенә ирешә идек. Ә бүген исә Диләфрүзгә төрткә спектакльләренә алар бер автобус тиелеп килергә булганнар.
Әлбәттә, менә татар булган җирдә, менә татар булган өлкәләрдә тамашачы үзенчәлекле, чөнки алар сагынып көтәләр.
Курчак туе спектаклендә икенче пәрдәдә вакыйгалар Оренбургда бара. Наташа ролен Татарстанның һәм Русиянең халык артисткасы Алсу Гайнулин башкарды.
Гомумән кызыксындыра бит халыкны, кеше язмышы булса әсәрләрдә борчылай, аның өчен сөенәм. Менә монда безнең кыз баланың язмышы монда бара. Һәм менә шушының язмышын хәл ителгән чорда мин уйный торган персонаж инде аның исеме Наташа, шуша Оренбургта ул башта йорт хуҗасы булып тота, аннан инде менә фәхишханә хуҗасы була. Мин уйный торган Наташа образының холкы кызыклы гына һәм катлаулы.
Менә Оренбург белән бәйле булгач, нәрсәдер сезгә Оренбург ягын белүегез ярдәм иттеме?
Ул әйберләр турында бик каты уйланылмады, ләкин менә бунда Оренбургка килгәч, борчылдыра. Борчылып кына булса да көтәбез очрашуны халык белән, тамашачы белән.
Гастрольләрнең соңгы көнендә Оренбург татарлары сәхнәдән үзләренең рәхмәтләрен белдереп, һәрбер артистка чәчәк бәйләмнәре бүләк итте. Һәм киләчәктә дә артистларны гастрольләргә көтеп калуларын белдерделәр. Гастрольләрдән ике якта канагать калды: оештыручылар да, артистлар да. Инде кыз айларында Оренбургның Горький драма театры Казанга алмаш гастрольләр белән киләчәк, диде әлеге театрның сәнгатьче тапчысы Рифкат Исрафилов. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Әлескер Камал театры Оренбургка кадәр инде быел гастрольләр белән Ригада, Мәскәүдә һәм Самарда булып кайткан иде. Әлеге тамашалар хакында тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә 9730 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз.
Кичке 11-дә тапшыру 9805 яшьлегендә яңгырый.
Икенче көн иртән тапшыру тагын 2 тапкыр кабатлана. Һәр көн безне Казан вакыты белән иртәнге 7-дә һәм 9-да 9635 яшьлегендә табаласыз.
Азатлыкны иершин һәм интернетта тыңлау турында тулырак мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә бар.
Азатлык радиосы.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самарның Тольятти шәһәре татар милли хәрәкәтенә багышланган китап дөнья күрде. Ул хәрәкәтнең 10 еллыгы уңаеннан чыгарылды. Анда шәһәрдә эшләп килүче татар чаралары ансамбльләре бу хәрәкәт эшендә катнашкан кешеләр турында мәгълүмәт тупланган. 1000 дәнә белән чыккан китап турында тулырак әйтеп, Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Тольятти шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятенә 10 ел булды. Шул уңай белән милләтпәрвәрләр, зур форматта, яхшы кәгездә, төсле, бик күп рәсемле, 93 битле китап бастырдылар. Китап 21-нче гасыр турында язылса да, автор Шамил Галимов күзен тарихка да төшереп ала. Ул әрмән тарихчысы Мовсес Харинаси сүзләрен китерә. Тюркоязычные племена булгар освоили берега Волги за 200 лет до Рождества Христовой. Шул төбәктә яшәгән татарларның борынгылыгын башка галимнәрнең фикерләре белән дә раслый Галимов. Мохтариәт эшенә зур өлеш керткән шәхесләр турында тәфсилләп язганнар. Заманында гөрләп эшләгән Идел ансамбле турында да җылы язганнар. Милләтебезнең горурлыгы булган Сабантуй турында бай материал урнаштырылган. Мәдәни тормышта эз калдырган Роза Захидуллина, Луиза Насырова, Илья һәм Фәрит Садыковлар, Наилә Зәйитова, Марат Рәсүлев, Яхья Мәҗитов, Ләйсән Әхмәдиевлар турында мәгълүмәт бар. Тольятти җирлегендә канатланып киткән Язлар моңы фестивале дә тулысынча яптыртылган. Наил Вахитов шәһәрдә шагыйрь буларак та танылган шәхес. Җыентыкта авторның шигырьләре дә урын алган. Мухтариятны 10 ел буена Рахимҗан углы Җәмил Вәлиуллин җитәкләде. Бүгенге көндә бу вазифаларны үз өстенә Рәшид Нурмөхәммәтов алган. Икесе турында да мавыктыргыч язма бирелә. Китапны Хәйдәр углы Шамил Галимов редакцияләгән. 1000 данә белән басылган җыентыкны оялмыйча бүләккә биреп була. Китап зәвык белән эшләнгән. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер Казан федераль университетында татар телешенең киләчәге турында түгәрәк сөйләшү сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Аны Римзил Вәли алып бара.
Татар халкының мәркәзе булган Татарстанда, Казанда милли университет турында күптән хыялландылар. Идел буе федераль университеты ачылганда, яңа уку үзәгенә Казан университеты, педагогия университеты һәм башка югары мәктәпләр керә. Ә татар мәсьәләсе, татар филологиясе, журналистикасы, тарихы, теле буенча белгечләр кайда ничек әзерләнәчәксең һәм бу ике югары мәктәпнең ала булганын санаганда әле өч югары мәктәпнең төрле оешмалары ничек алар кушыла яки аерыла гомумән яңа югары дәрәҗәдә оештырыла торган заманча уку йортында татар фәненә, татар педагогикасына урын калганмы, юкмы? Менә шушы кызыклы мәсьәлә турында Дәүләт Советының Милләтләр комитетында әңгәмә булды. Анда университетның җитәкчесе Ильшат Гафуров, бу сөйләшүдә комитет рәисе Разил Вәлиевтән башка депутатлар Наил Вәлиев, Ринат Закиров, Туфан Миннуллин, мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков һәм башка кызыксынган шәхесләр булды. Әйдәгез әле башта шушы сөйләшүдәге төп чыгышларны тыңлыйк.
Анда милләт дигәндә Абдрахманов дигән әле ул татар дигән сүз түгел. Мин фән турында әйтәм. Менә фән буларак татар фәне, татарның тарихы, татарның филологиясе, шуларның киләчәге менә шушы әйберне формалаштыруда үзәк буларак. Вот это формирование общественной мысли татарского народа или там другого народа. Вокруг университета у нас было все это. И татар тарихы, татар филологиясе, анда фундаменталь фән булып йөрәбез. Без укытучылар гына чыгарабызмы? Абдрахманов һәм Миндибикәләрне генә чыгарабызмы? Әллә чыннан да фән үзәк булып алабызмы?
Это непростой вопрос, и, соответственно, не совсем простой ответ. Сегодня все формируется за счет потребности самого рынка. Если взять кадровый состав, учительского корпуса, который присоединился вот, и по ТГПУ, то недостатки в учителях этого профиля, я имею в виду по татарскому профилю, по татарской филологии, прежде всего, этого профиля в республике нет. Вот министр находится здесь, я думаю, он подтвердит. Более того, на лицо их явное перепроизводство. Вот Всемирный конгресс татар практически перестал направлять на эти специальности этнических татар из других регионов России. В 2010 году таких было всего 3 человека, при том, что на другие специальности конгрессом, Всемирным конгрессом татар рекомендован к учебе в КФУ порядка 40 человек, и все они практически учатся.
Bu kovatlarla mevul miydi de belki şuşa cillerden de mekteplerde Tatar dilin bütünleri okutmağını iskalıp belki bizim yani Kıtay Tatarları tecrübesini iskide tutar nulivoy kursta birinci yılını dillerini okutu meselesinde kalitler okut gitkendir sizin üniversitenin mümkünlükleri zor şu an böyle eğer de şu ayırı mertelikliyiz iken biz demek okutuğunu hatta yalkını baskıresli mekteplerde okutak da Tatar Tatarcı okutuları yok küm yerlerde cevap inerdik sorularda küm ciberi bulmayın biz ciberi paradık. И койдан чайдан ташлап кайтаба, бир күндә тоткарган калганы юк. Менә Туган Акулович әйткән мәсьәлә буенча бездә дә бераз инде халкыбызның күптән инде 20 ел буена яңа тарихта без эмитәндек милли университетыбыз булыр дип. Кызганыч, ләкин бу идея инде сезнең истәргә китте хәзер. Шуңа әйләнеп кайтты, шуңа күрә бүтән өметсездә.
Bizim komitet kasımlı vakıtta yine bir iki yıl devamında bir kurk kişiler kişilerden müracaat ettiler. Atanalarda, valimlerde, avutuşlarda, bilgiçlerde, neresi adılar bizim bu filial üniversiteden bir kitçinden de bu bizim Tatar halkının yazmışın tutana bir ete başarıydı. Yazmışın her ite tırman yuvarı kurtarının birisi. Bizim tamın kovatayda bana bir şıkıda cilevet yok. Birden bir yuvarı kurtarı siz. Eğer de bizim gelecekte yeni tarih kurusu yapmasın ise siz bizim tarih kurusunun tiyatı derecede yaratıla değilsiniz. O günün hakim kimi var da değiştirdim. Ben de o tatlının neydi yazmışı bu ortadan bir götü gözüm ettiniz. O filologiya institutuna kırp biterme. Eğer de o filologiya institutuna kırp biterken demek TGPU Tatar Devlet Humanitar Pedagogik Üniversitesi sizge koşulmuşsunuz ama ölüşe koşulasın bu işe. Hem melekeli bu Tatar Devlet Humanitar Pedagogik Üniversitesi Tatarstan'da dünyada birden bir Tatar bir başlangıza bir yukarı durdu. Bu temel sıraya. Paysa Pazarlıklı, Paysa Lavuhanlıklı, Paysa Bülentlikli, Paysa Bülentlikli, Başkırıstan'da bir sürü başlangıza. Kadir fakülti tıda bitse, TGPU'da Tatar sözü biter. Bizim hemen Tatar sözünün yakınına bitiremizle, demek Tatarımızın da yakınına bitirmeyiz mi geldi. Şik var, halk da. Bugün de evet olur. Yüzünden bir kadar silemiyorum. Ben önümde kilometre bin çoğuna bir kadar silgeyi girer. Sizde okup çıkan kişi bilgiç Tatar halkı zorunda bir zor mermeler tuttular diyor. Hem o Tatar halkına işlerini bizim milletimizde işlerden bilgiç olarak diyor. Okutuşlar benim için en kıymetli kişiler. Hem ben de okutuşu bir neyse mesela valim ezirle, zor bilgiç ezirle, yazışı ezirle, şahil ezirle, terzimeşi ezirle, babaslarında minnegen profesyonel başlamışız bizim kanısı gerek olan. Şonkara okutuşu ezirle bulur.
Хәзер менә шушы мәсьәләгә төптәнрәк уйлап, тынычлабрак, менә бу кызу бәхәстән соң кайбер ачыклыклар кертергә кирәк. Комитет утырышына килгән Дамир Исхаков анда сорау биреп җавап алган һәм әлбәттә бөтен җавапларга да әле яңа гына ишеп килгән нәрсәгә бөтен сорауларга да җавап та табып булмагандыр. Шуңа күрә biz Damir İshakov bilen söyleşebiz. Damir Efendi mine tırnağıp durabız. Bigrek katlavlı problemi gelip çıkkan. Bu Bigrek'te Humanitar Üniversitesi ben Kozan Üniversitesi'nin kuşu. Nindi bulaşaksın bu oku yurtta hemen de Tatar fenne, Tatar milletinin yazmış turunda hem Tatarlarga kerekli bulgan kadrlar hazırlığında nindi yanılıklar bulaşak, nindi tesirler kalan mine hazır şu şu söyleşüden hem başka resmi kararlardan sonra indi tesir kala. Biz indi bu süreçte diye Tatar Milli Hareketlerinin piketlerde eğitildiğin, ya ki siyasi terkimlerinin kim nedir hakimiyetine suğuları derecesinde değil, konstruktif tipten onlarlık hem anlatırlık itip, onlarla tırışıp süreçe gelip. Siz anladınız mı bu süreçten işinin koya barganın?
Bu süreçte faydalı oldu, çünkü hani bizden devlet komiteti kısasında bu süreçte bulganı yok idi. İnformasyon yakından. Şundan aşıldığım da bu Kazan İdil Boyu Federal Üniversitesi zor üniversitet bulacak. Kütülek Züganda 40 bin student buluğu. Bu Arasiya için de zor üniversitet. Bilgili başka yerlerde zorak üniversiteler de var. Lakin tege klasifikasyon boyunca kurgan vaqtta bu mesela Amerika Kuşma Ştatlarındağı Ştat Üniversitetin aşağın İdil Ural regionunda işlevişi üniversitet bulurga tiyiş. Yaşı bitkenden son. Lakin bunda Silaşu dövründe şul kurundu. Elek betin oylağan yak Milli Üniversitet oranına Tatar Devlet Pedagogik Üniversitet bulur deyip. Мына хәзер бу педагогик университет йотылды, шушы университет эчендә. Һәм шуңа күрә иң әһәмиятле мәсьәлә тыңлаган вакытта мондагы депутатларга Татарстан мәнфәгатьләрен чыгып хәрәкәт иткән вакытта татар проблемасы ничек булачак бу университет эчендә. Шу мәсьәлә каралды монда шундыйда. Сөйләшү дәврендә беренче яктан монда университетның ректоры Иршат әфәнде халыкны тынычландырды. Барысы да яхшы булар, элеккеге бөтенләй бердә калачак диде. Теге эшләгән профессор да шул кеш күчәчәк монда төрле урыннардан дип әйтте инде ул. Әмма бер мәсьәлә калкып чыкты. Ректорның фикере буенча татар теле буенча белгечләр бик кирәк түгел. Заказ аз.
Ozatlık Radyosu dolkunlarında Kozan Federal Üniversitesi'nde Tatar ölüşünün de bulacak diyen temaya analitik engeme tınlıysız topşuruda tarih fenleri doktoru Damir İshak Kotnaş'a. Сынықтан ішік мұна бұл ұқытушылар керек ме, керек түгіл ме? Білі өбесе педагогик университетте татар тілі ұқытушыларын әзірлейлер. Ала бұғада да әзірлейлер бұғай ол. Башқыстанның Уфа, Сәрдамақ, Бірі шәғірлерінде де әзірлейлер. Әлбәтті бұл кемі бірек барған юнәліш. Сындықта ихтияж бар мы? Хәм эшләүче оқытучыларның яшы ниндәрәк икән? Ул бит бүген бар, иртәгә булмаска да мөмкин әле. Хәм әле яңа чорда татар теле оқытучысына һәм теләсәң дә оқытучыга яңа таләпләр куела. Сифат ягыннан, чөнки иске сифатлар буенча нәтиҗәне күрәбез инде без.
Менә монда әйтелгән информация буенча елга 250-гә якын оқытучы хәзерләнә хәзер. Элеккә кергән вузларда инде. Моның қадар кіші керек тұл, деп сияшкілер сияшкен уақытта. Бұ бір яқтан аңлашыла, татарстан ішінде ихтиязлар бір яқтан дәрежеде қанағаттандырылған, теге енді қартая барған оқытушылар кеткен орын жоқ деген сөз мұнда. Әмі ситуацияға жығынты ясады Россияда қабыл етілген ғылыми законнарда. Мәселен, бірден дәулет экзаменнің рус тіліне көшірілуі, шет түбектерде кетерде татар мектептерінің нық қана кимеуіне. Алар кемегәш оқытушылар да керек болмай болып шықты. Һәм шушы процессны күргән ата-аналар балаларын бик бергә тырышмыйлар шу юнәлешкә. Бу бик тискәре күренеш. Һәм монда фикер иткән вакытта ничек фикер итәргә кирәк минемчә. Бүген кирәк түгел дип фикер итәсез түгел, ә ничек итеп безгә саклап калырга ул кадрларны. Менә шунда катнашкан Бөтендәтләр конгрессы итәкчеләренең берсе Рина Закиров да әйтте. Төбәкләрдә татар мәктәпләре бетсә, алар урында бит якшәмбе мәктәпләре булдырырга була дип. Шындап та менә шундый теге традицион булмаган юллар белән дә бәлки безгә алга таба татарча укытырга кирәк булачак балаларны. Бәлки мәчет каршында эшләргә кирәк булырлар бердәр.
Потенциал ихтиязны өйрәнү булды микән ул бигрәк тә Россия төбәкләрендә, Казанның үзендә, шул исәптән булачак пенсионерларның да күп мәгълүмәтен санап.
Минемчә, потенциал кирәк юнәлеш буенча тикшерү берәү дә юк.
Монда мәгариф министрлыгымы әллә мәктәпләр хәзер бит инде шәһәр һәм районнар карамагында алардан да сорап карадылар микән?
Монда эш шунда ки, Татарстан ишендә бу саннарны белергә була. Безнең министрлык кулы кәдә эшли. Теге күпме кирәк дигән сорауга җавап бирергә мөмкин. Әмма шиттәге татар мәктәпләренең күпме икән дигән, анда күп укытучы кирәк икән беркем дә белми. Чөнки алар Россия кысаларында яшәү сәбәпле, Россия мәгариф министрлыгында милли мәктәпләр эшләүче структура моның белән бик шөгыльләнми. Алардан бу саннарны алып булмый шундыйда. Мұның білән менімше шоғырланыға тиеш бұш әрақты татар ештимағы ешмалары. Фуэзептан конгресс һәм милли мәдәни мөхтәрият. Алар шул сандарны жиеп, мұнда Татарстанға хабар етерге тиешілер. Шуңа көрә бүгін әлемінде мәнфәғат шуны көрсәтті бик керек түгел деген сөзлер, ол бет 1-2-3 жыл ішінде өзгерген мүмкін. Шындап та оқытушылар арасында қарт оқытушылар көп шындықты.
Ғажайып кенә бір хәл бар. Соф татар білгішләре бик ауыр эшкә урнашалар хәзер. Беренчедән, татар мәктәбен бетергән, татар университетын, татар факультетын бетергән кеше кайвакытта бөтенләй русча да яза, яки усилий алмый. Һәм ул журналист буламы, ул башка җирдә эшлиме, русча белмәгәне аксап торып кала. Икенчедән, дәрес әз була андыйга. Өченчедән, нишләп әле без бу мәктәпкә генә куарга ди? Без карыйбыз, президент аппаратыннан башлап банкларга кадәр татар факультетын бетергән кешеләр, хәтта Мәскәүдәге вакитчелекнең дә җитәкчелегенә хәзер татар факультетында укыган Ахмашин килде. Башка җирдә дә татар филологиясен бетереп, аннан тагы кайдыр эшләп, тагы өстәмә белем алып, шын лидер, милли юлбашчы булып киткәннәре бар. Кызганыч, киләчәктә андый беренче ел татар әзерлеген үтү булмас микән?
Бездә шундый әйе бер яңасырак фикер бар. Теге бездә гел хәзер кирәк филологларны гына дип уйлыйлар. Татар филологлары бит шуны талай түгел. Башка өлкәләрдә дә белгечләр кирәк. Мәсәлән,
2-3 телдә белгән журналист ул татфактан да күпләр чыга иде. Һәм һәр администрациядә, һәр министрлыкта татар теле белгече, тәрҗемәче, һәм сәхифәне караучы, хатларга җавап бирүче урынбасар да була әле ул, ярдәмче дә була аппаратта. Аларны санаучы мөгаен булмагандыр. Алай дип әйтелмәс иде. Татар белгечләр кирәкме дигән сүз булмас иде ул.
Мен дә шундый рәхмәт фикердә. Менә узган ел без монда Идел буе округындагы 4 республикадан кешеләр чакырып сөйләштек шушы университетта ничек кешеләргә милли мәсьәләләрне саклаганда дип. Беренче әйтелгән сүз арасында шулда булды. Безгә милли кадрларны дәүләт структурасында эшләү өчен дә хәзергә кирәк дип әйттеләр алар. Димәк, ул мәсьәлә ул бит оқытучылар мәсьәләсе түгел. Бу дәүләт хезмәтендә теге татар теле яисә чуваш теле ничек кулланачак, шуңа карап безгә кадрлар хәзерләү дигән сүз. Мондый заказны фәкать тик дәүләт органнары гына эшли ала.
Мәгълүм, президент каршындагы дәүләт хезмәте институты да университетка кушылды. Ә бит идарәче кешеләрне татарча чыгыш ясарга, язарга өйрәтү дигән зур, изге, мөһим эш бар әле. Андрей Шов бу эшне кагылган микән, уйлаган микән? Бу ягын мөгаен әле Илшат әфәнде Гафаров уйлап бетермәгәндер. Менә бу юр факта, шул институтта татарларны татарчага, урысларны да татар тарихын, мәдәниятын укыту дигән мәсьәлә бу турда сораулар бирмәдегезме?
Батырда сораулар бирелде, әмма аның белән генә эшләп бетмәде әле. Мин моны килешәм, бусын җитәкче органнарда, идарәче органнарда эшләүчеләр кирәк, телне белгән. Икенчесе бит әле фәнни тикшерү юнәлешендә бар. Бит элек-электән университет ул галимнәр хәзер итерган урын иде. Мин Казан университетын бетердем, үзем дә шуңа күрә беләм аны. Ә бит безнең әгәр дә алып карасагыз Татарстандагы фәннәр академиясына кергән институтларны, анда галимнәр хәзер картаеп беткәннәр күпчелеге. 50 яшьтә булган кеше анда яшь санала.
Фәхимә Хисамова, Азат Ахмадуллин, Илдар Низамов, Әтәлғат Ғалиуллин, нинди кешеләр, мин Касим әфәнде менә вафат булып китте. Менә шул дәрәҗәдәге анда татарча лекция сөйләп торган Индус Тахиров, менә шундый 70-тән үткәннәрне алыштырырга кеше бармы? Аларны нишләтәләр, әллә кыскартырлар микән?
Менә бу проблема да бар. Аны ул мәсьәлә буенча сорау бирелде, нишләтәсез аларны дип. Ректор әйтте инде, без сакларга тырышабыз диде. Әмма шул вакытта шунда ук әйтте, без караячакбыз, аның ничә аспиранты бар икәнлеген, ничә фәнни хезмәте бар. Шуннан чыгып кына һәм җитәкче урыннарны алар ала алмыйлар диде. Монда бит шындыкта шундый проблема килеп торырга мөмкин. Мәсәлән, бүген Казан университетындагы әлекеге татар факультетында анда 15 профессорның 10-сы 70 яшьтән узган кешеләр. Димәк, монда проблема бар. Эш шунда ки, монда бит аларга алмаш хәзерләү мәсьәләсе дә бар. Менә ничек итеп эшлиләр алар. Монда без хәзер нәрсә килеп чыгарга мөмкин? Әгәр дә без Пет университет белән шушы Казан университетындагы филология дип әйтелгән ике структурны кушып, шуннан соң андагы кадрларны ярсын жоалсак, шул кушылу вакытында. Бу бит без оттырабыз дигән сүз чындыкта. Ул вакытта татар эшләре белән шөгыльләнүче кадрлар нык кимиячак дип уйлыйм мин. Менә шуны булдырмас өчен безгә көрәшергә кирәк. Безгә саклап калырга кирәк бөтен кадрларны. Әгәр дә алар бүген карт икән, аны китергә теләгән булган вакытта аның урынына башка кешене куеп кына ул кешене җибәрергә кирәк.
Ай-хай бик катлаулы бу фенде педагогикада уку йортунда татар өлүшүн тиргизүү уйлап отурам. Академик институтларыбызда тил әдәбият сәнгать институты бар, һәм сез эшләгән тарих институты бар. Олар да татар кешеләре һәм татар тарихын өйрәнәләр, сөйләдә беләләр, китаплар язалар, алар академик инде, ләкин алар укытучы түгел, һәм укытучылыкта кафедраларда эшләмиләр дә. Алар бөтенләй башка университетка килеп чыга, алар кирәк икән соң инде ул, кемгә кирәк була? Бу академик галимләрне, сезнең кебекләрне укытуга, кафедраларга, доцентлыкларга, профессорлыкка җәлеп итү башка җирләрдә бар бугай ул Казанда әле күз алдына тотыла микән?
Шуны еш турдан тора, менә мин беренче шун белән очраштым Монголияга барган 98 елны. Анда Фәннәр академиясендә эшләгән сектор бүлеге җитәкчеләре бер вакытта Монгол университетында кафедра бүлек мөдирләре иде. Шундый ук әйбер хәзер Новосибирскидә бар дип ишеттем мин. Анда шулай ук теге академияга доктор торучы зур галимнар инде фәнни институтларда эшләүче академический эшчеләр бер вакытта университетта дагын. Бездә шулай итеп оештырып була, эшне гадәт теләк булса, ләкин әле моңа кадәр мондай тәкъдимнәр кергән юк һәм ул карал мәдә улай бер. Университет даирәләре әйтәләр инде бездә кадрлар бездә җитәрлек дип. Шуңа күрә фәннәр академиясына кеше чакырылу минемчә ул булмас ул нәрсә. Әле монда бит булганнарны ничек куллану турында сүз бара. Менә тагы бер әһәмиятле мәсьәлә, ул төшеп калган мәсьәлә шулай ук. Ул бит Казан университеты, әлеге Казан университеты, ул зур гына фәнни үзәге иде. Шул исәптән гуманитар фәннәр өлкәсендә дә бит педагогик университетта күбрәк шөгыльләнделәр укытучылар белән, ә монда галимнәрнең күбесе зур-зур профессор булу белән беләттән китаплар язучылар иде. Менә алга таба бу нәрсә ничек булып чыгачак, бик билгеле түгел. Монда Мирхасим ага исән вакытта, ул аның артыннан йөргән иде, шушы Казан университеты федералга әйләнгән вакытта, шунда тюркология һәм татар эше белән шөгыльләнүче бер институт булдыру турында. Бүген ул проектта улай бер юк. Шуңа күрә монда менә бу проект төшеп калган дигән сүз, хәзер әгәр дә эшләр шулай дәвам итсә, университет эчендәге татар факультеты педагогик университет белән бергә кушылып, эреп бетәгән булып чыга. Менә минемчә, бу әгәр дә шулай барса, эш татарга файдалы булмаячак бу яктан.
Азатлык радиосы дулкынларында Казан федераль университетында татар өлеше нинди булачак дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша. Дамир әфәнде, кирәкме ул татар укытучылары дигән гыйбарәгә җавап итеп күпме аргументлар чыкты. Мәгариф министрлыгы бәлки андай заявка бүген бирмәгәндер, алар кластердә дә әле яңача, ләкин катнаша аламы белмим. Ләкин бу кадрларның кирәклеге, ихтыяҗлыкта сез әйткәннәрдән, без сөйләшкәннәрдән дә килеп чыга инде ул кирәк. Шуңа өстәп тагы әйтәсе килә, әне татар факультеты, татар филологиясе гына, татар алман, татар инглиз, татар хокук, география белән татар телендә укытучы бар, сәнгатьләрне белүче, татар дигән сүз кыена башка һөнәр белән ике профильле итеп укытканда шулкадәр эшкә урнашырга, эшләргә җиңел. Хәзер без чорда бер телне белгән кеше бер генә һөнәр түгел, ә берничә һөнәр иясе булырга тиештер.
Юк, ул якта монда яңа университетта моны аңлау бар. Мәсәлән, Яшат Гафуров чыгыш вакытында әйтте, нәкъ менә шушы берничә белемле булган кадрлар хәзерләргә кирәк. Ягъни татар, инглиз һәм башка. Ләкин сүз бара күбрәк филология турында. Менә мин аерып сорау бирдем. Мондай мәсьәлә буенча мен әйтәм, табигый фәннәр буенча сез укытучылар хәзер яласызмы татар телендә белгән укытучылар? Чөнки без бүген ярты мәктәп татарсында мәсәлән татарча эшли, һәм анда математика, химия, физиканы татарча укыталар. Мин үзем дә шулай укыдым. Фәннәрне. Дәрес әйткән вакытта акчаны бүген татарча саный, шулай күнегелгән.
Дәреслекләрдә бар, математика, география, төрле хәтта сызма геометрия буенча да, хәтта югары математика буенча да, хәтта югары мәктәпләрдә дә татарча дәреслекләрне мавыгып-мавыгып әзерләдек бит инде.
Әмма мин ректорга турыдан-туры сорау биргәч, туры җавап алмадым бу мәсьәлә буенча. Минемчә, уларны аңлап бетермә. Ә бит механизм ничек эшләячәк? Элекке Казан университетында менә шушы факультетлар физика, да, математика һәм башкалар алар рус телендә эшләделәр. Хәзер педагогик университет монда килеп кушылгач, шушы табигый фәннәр буенча белгечлекләр, әгәр дә тегендә кушылып китсәләр, рус телендә күчсәләр, ул вакытта тел югала дигән сүз. Менә бу сорауга җавап бирүче булмады. Монда укыту буламы, юкмы? Укытылса, күпме дәрәҗәдә укытылачаклар алар? Ершат Гафуров әйткәндә, без укытучылар хәзерләү белән шөгыльләнмәячәк, без күбрәк белгечләр хәзерләү белән шөгыльләнәбез диделәр. Әмма бик ачык түгел, кем укытучы булачак ахыр чиктә. Менә ул бит көнбатыш илләрендә әйтик 4 ел буе бер программа буенча укыйлар, аннан соң китә специаллашу. Менә кем укытучы булырга тели, шул аерым рәвештә укый теге педагогик фәннәрне, һәм аңа бирәләр сертификат укытырга ярый дигән. Менә бездә шулаймы? Мәсәлән, мин аңламыйча калдым. Бәлки аның әле концепциясе юктыр да улай бернең. Чөнки монда татар телен теге татар телен укытучы укытучылар өчен генә түгел, әмдә шушы башка фәннәрне, башка өлкәләргә китерергә теләгән кешеләргә дә ничек укытабыз дигән сүзгә җавап булмады.
Белгеч дигәннән мәгълүмат технологиясе, компьютер белгече менә бу сәләт ясаган Җәүдәт Сөләйманов кебекләр. Татар һәм компьютер. Татар һәм хукук яклаучы, правозащитник. Татар һәм хукукчы, юрист, адвокат. Менә бу белгечлекләр менә бик актуаль. Татар һәм дәүләт идарәсе. Менә шундый белгечлекләр турында аларга кемнән классер була икән соң ул? Бу бит карап торуымча мәгариф министрлыгында түгел, бәлки хезмәт министрлыгындадыр, бәлки гомумән министрлыкта түгелдер. Ләкин мондый белгечләрнең кирәк булуы исбатларын таләп итми.
Ул сезнең белән безнең өчен аңлашыла. Минемчә, менә ул университет даирәләрендә байбер бик аңлашыла бетми бүгенгә. Монда шуңа күрә безгә уйлашырга кирәк, хәзер ничек иттереп Татарстан йогынты ясый ала бу процесска. Дөрес әйткән вакытта бу федераль университет Татарстанга буйсынмый. Бу федераль учреждение, һәм шуңа күрә ул федераль стандартлар буенча эшләргә тиеш була.
Акчасы каян?
Акчасы шулай ук Мәскәүдән килә. Шуңа күрә менә монда без турыдан-туры моңар йогынты ясый алмыйбыз. Әмма тәҗрибә шуны күрсәтә. Сибирдә, мәсәлән, университетлар яшкан вакытта, шундый ук федераль университетлар Сибирдә яшты. Анда кайбер төбәкләрдә кабул иткәннәр аерым закон, шушы университет ничек итеп җирле мәнфәгатьләрне кайгыртачак. Җирле парламентлар кабул иткәннәр һәм ул өлкәдәләр бер-берсенә мөнәсәбәткә кергәннәр һәм анда мәнфәгатьләр каралган. Бездә нәкъ шуны эшләй алабыз. Һәм безнең дөрес әйтергә кирәк, кулда механизм бар. Корал бар дип әйтә алам мин. Ректор чыгыш ясаган вакытта ачык итеп әйтте, Мәскәүдән бирелгән акча бу филиал университетны үстерү өчен җитәрлек түгел шундыйда. Мәсәлән, зур ремонт эшләре барырга тиеш. Ул атаган саннар, мәсәлән, анда 1 миллиард 300 миллион сум чамасында ремонт эшләре китәчәк. Ректор әфәндән аларга үле Татарстанның акчаны. Ул ачык итеп әйтте, безнең попечительләр советы башында Татарстан президенты шуңа карага мөрәҗәгать итербез, диде. Әбет, шундый акчаны без бирген вакытта, аңар куярга тиешбез шарт. Менә әгәр дә безгә кирәк эшлисең икән, син аны акчаны без сезгә бирергә риза. Ә юк икән, ул вакытта гафу ит. Аның башка яклар да бар. Мәсәлән, монда бит төзелде, теге универсиадада катнашу өчен күп кенә тулай тораклар. Ул бит аларны төзегәндә Татарстан акчасы да керде алай берләргә. Менә шуңа күрә, әгәр дә без аны университетка бирәбез икән, бүләк итәбез монда, ул вакытта безнең шартлар булырга тиеш. Ыштан баланы күтәреп кенә чабып керәсе түгел, әзерәк әйтергә. Менә безнең мәнфәгатьләр бар, шуны кайгыртырга тиешсез дип.
Димәк, федераль университетка акчалар биргәндә, шушы Казан җирендә эшләп утырганда, эшләтеп җибәргәндә, тантаналы итеп ачканда һәм аның химерчеләр шурасын президент җитәкчелегендә эшләгәндә, димәк, Татарстан һәм татар халкы үзенең дәүләт заказын бирергә тиеш шушы университетка. Безгә шундый-шундый андый заказ бирүче татар милләтеннән, Россия татарларыннан һәм Татарстаннан хәзергә әле документ күренмәде, ишетелмәде. Ә мондый заказ булмагач, ул Гафуров күрәсең инде ул кем нәрсә сорый шурдыда күз алдына тадыр. Аның күз алдына бары тик физика, химия, нефть, башка шундый медициналарына күрәсең.
Аның билгеле оештыру ягыннан да кимчелекләр бар монда. Менә Туфан Минурин бит депутат буларак сорау бирде. Ул тәкъдим дә ясады хәтта. Сездә социаль гуманитар фәннәр буенча берәр проектор булдырып булмыймы диде. Шындыкта менә ул эшне эшләүче, мин Эшат Гафуровның җавабыннан күрдем, андый кеше юк шындыкта монда. Монда минем шәттәге физиклар, химиклар алар кешеләр бит, аларда акча да бар, аларда йогынты, алар саннар яныннан зур алар, алар хәзер үз якларын ауыштыра башлаганнар бөтен нәрсәне. Анда бит сүз барган вакытта әйтелде, 150 лаборатория булачак, һәрбер лабораторияның уртача бәясе 50 миллион сум. Димәк, бөтен акча шунда китерергә мөмкин. Ә бит аның белән генә яшәп булмый. Гуманитар фәннәр булырга тиешләр. Шуңа күрә менә Татарстан үз ягыннан шул мәсьәләне дә карарга тиеш. Менә ул бит иҗтимагый фәннәр белән шөгыльләнүчеләр. Монда ул өлкәдә кешеләр беренче ратта безнең дәүләткә кирәк. Чөнки без таныйбызмы, таныйбызмы? Менә шушы федераль университет шундыйда алмаштырды безнең милли университетны. Анда татар компоненты булырга тиеш. Без аны онтуда уйларга тиешбез. Ул бит теге милли дигәч ул дәүләтнеке дигән дә сүз. Бу университет безнең җирлектә яши. Мында беренче чиратта Татарстан балалары керәчәкләр монда. Читтән дә киләр, но беренче чиратта безнекләр. Шуңа күрә без монда үзебезнең мәнфәгатьләрен бик талап куярга тырышырга тиешбез. Безнең кулда механизмнар бар, әмма ләкин алар бүген әле эшли башламады. Шуңа күрә монда мин уйлыйм Татарстан президенты Байбәрләр тирәсендә ниндер фикерне әйтергә тиеш шулай ук университетның ректорына.
Әйе, монда аңлау, аңлашу һәм аңлату кирәк җитәкчеләргә. Акыллы итеп, тыбри итеп, дәлилләп аңлатып өлгергәндә нәтиҗә була, булмаганда ниндидер волонтар карарлар да кабул итәргә мөмкин. Әле эш соңмы түгелме?
Эш соң түгел әле. Хәзер эшләргә була, әле теге оештыру эшләре төгәлләнеп кенә киләләр, әле көзгә генә төгәлләнергә тиеш. Әмма менә мине иң борчыган нәрсә, менә татар компоненты буенча монда бер тапкырда утырып уртак сөйләшү булмады. Әле шушы көндә генә беренче очрашу башындыкта. Ә бит без җыелып сөйләшәләр идек. Яшат Гафуров та катнашты. Менә монда булган үзебезнең экспертлар, дәүләт чиновниклары бергә утырып, без уртак фикергә килә алсак, ул вакытта эшне алга таба җибәрергә мөмкин булыр иде. Бит без Татарстан президентына шулай нәрсәләр хәзерләргә тиешбез. Менә ул нинди юнәлештә кайгыртыра тиеш беренче рәттә. Шул турыда әгәр дә язып бирә алсаңлар, фикергә җиткерсәк, ул вакытта эшне оештыру җиңелрәк булыр иде.
Тәкъдимнәр булса, зыялы кешеләрдән әлбәттә аны тапшырырга кирәк, матбугатка чыгарырга кирәк, радиога чыгарырга кирәк. Шуңа күрә соң булганчы киңәшеп, аңлашып куярга кирәк. Аналитик әңгәмә шуның белән тәмам. Анда Дәүләт Советының Милләтләр комитетында катнашкан депутатлар һәм белгечләрнең чыгышлары яңгырады. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашты. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Assalamu alaykum, aziz millatdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitap Kur'an kişilik dünyasına 1400 yıldan birle yaptığı yol kürsatıp gile. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitap hakkında bularına aytken, Kur'an Allah kitabıdır. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Лукман сүрәсенең 22-дән алып 28-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә Лукман исемле бер галим аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихатлар бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 29-дан алып 34-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мысырлы Коръан хафизы Габдуссамат хазрат укып бирә.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тара анна Аллаха юлиджул-лейла фин-нахари ва юлиджун-нахара фил-лейли ва саххара-ш-шамса вал-камара куллун яджри иля аджалин мусамма. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
سز Qur'ondagi Luqman surasining 29-dan olib 34-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Totor Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Шафқатлы һәм рахимле Алла исеме белән. Алла кичне күндезгә кертер, күндезне кичкә кертер. Ва ул кояш белән айны үзенә буйсындырды. Аларның барчасы билгеләнгән көнгә чаклы йөрерләр. Алла сез эшләгән эшләрне камил белүчедер. Аллаһы Тагаланың белеменең ва кудратының киң булуы Ул Алла үзегенә илаһ булганы өчендер. Әмма Алладан башкага гыйбадат кылган нәрсәләре батыл ялгандыр. Ул Алла һәр нәрсәдән үстендер вә олугдыр. Күрмисеңме? Хакыйкатта диңгездә кимәләр Алланың рәхмәте белән йөриләр. Сезгә үзенең галәмәтләреннән кайберләрен күрсәтмәк өчен. Әлбәттә, ниғмәтләргә шөкер итүче ва авырлыкларга сабыр итүче мөэминнәргә Алланың эшләрендә гыйбрәтләр бар. Әгәр кафирләрне диңгездә таулар кебек дулкын капласа, гуя ихлас дин тотучылар кебек Аллага дога кылалар. Әгәр Алла аларны дулкыннан коткарып корыга чыгарса, кайберләре хак юлда булып, ва кайберләре һаман имансыз калырлар. Безнең аятларыбызны, дәлилләребезне бер кем дә инкар итмәс. Мәгәр вагъдасын бузып ялган сөйләүче ва нигъмәткә кафирлек кылучы гына инкар итәр. Әй кешеләр, Роббыгыздан куркагыз. Аңа гынах булудан сакланыгыз. Ва кыямат көненнән куркагыз. Ул көндә ата үз улының гынахын үстенә алмас. Һәм баласы атасының гынахысыннан аз гынасын да үстенә алмас. Алланың вагдәсе хактыр. Кыямәт булачактыр. Сезне дөнья рәхәте алдап, ахиреттән мәхрүм итмәсен. Һәм сезне шайтан, фәхиш, харам эшләрне вә явыз гамәлләрне эшләтеп, фарыз гамәлләрдән тыйып, Алла ярлы каучы дип, Алла исеме белән алдамасын. Әлбәттә, кыямәтнең кайчан булачагын белү Алла хозурындадыр. Ул теләгән вакытта яңгыр индерер вә ул хатыннарның карыннарындагы балаларның ирме, кызмы икәнен белер. Вә һичбер кеше кайда үләчәген белмәс. Вә һичбер кеше иртәгә нәрсә эшләячәген камил белә алмас. Алла исә һәр нәрсәне белүче вә һәр нәрсәдән хәбәрдардыр. Кырандагы Лукман сурасының 29-дан алып 34-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Инде шуның белән Лукман сурасы тамам булды. Алла насип итсә, киләсе тапшыруыбызда сезне Кырандагы башка бер сура белән таныштыра башларбыз.
Сез Кыранның аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Менә сезнең өчен Хайреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.